о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Щиро вітаю вас, шановне господарство. На хвалях Латвійського радіо 4 майська програма «Світанок» і я є ведуча Жанна Романовська. Теми нового випуску. Проєкт «Артефакти моєї сім'ї. Латишські штрихи білоруського науковця». Юбілейні дати класиків білоруської літератури. Конкурси дитячих малюнків, а так само духовні білоруські пісні. Подробязні об усім. Протягується дослідча акція «Артефакти моєї сім'ї». Про чергову імпрезу розповідає методист Даугавпілського центру білоруської культури Марія Памєцька.
У красавіку серія дослідчої акції «Артефакти моєї сім'ї» продовжилася. На гэты раз вывучалі прадметы хатняй працы і сельскагаспадарчай вытворчасці. Гэта ўжо чацвёртае даследчае мерапрыемства, мэта якога з'яўляецца вывучэнне этнічнай і нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў Даўгавпілса. З іх асабістай калекцыі, а таксама з фондаў музея «Беларуская хатка» спецыяльна да гэтай падзеі была адкрыта выстава, на якой прадстаўлена мноства старадаўніх прадметаў хатняга ўжытку і вытворчасці. Яны былі неад'емнай часткай кожнай сялянскай сям'і, неабходнай для яе выжывання. Нашы продкі альбо рабілі іх сваімі рукамі, альбо зараблялі грошы і куплялі. Першараднае значэнне, вядома ж, адводзілася хлебу. Менавіта таму апавяданне прадметах працы пачалося з драўлянай лапаты і дзежкі. Калісьці з дапамогай гэтых прадметаў у Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці пяклі духмяны хлеб для ўсёй сям'і, якая лічылася заможнай, калі ў хаце была швейная машынка. А прадстаўленая на выставе падольская швейная машынка служыць да гэтага часу і знаходзіцца ў добрым працоўным стане. З бацькоўскага дома многія прывезлі ў Даўгавпілс разнастайныя прадметы і прылады працы. І няхай яны даволі зношаныя і пешкоджаныя, але дапамагаюць асвоіцца і выжыць у новым месцы. Вось жанчына з Гродніцкай вобласці ўмела завіхаецца скалаўротам, паказвае, як даўней пралі пражу, з якой потым на кроснах ткалі дываны, ручнікі, абрусы, дарожкі і гэтак далей. З гэтых жа месцаў прывезена матавіла, на якім захаваліся ніткі больш за паўстагоддзя таму наматаныя працавітымі матулінымі рукамі. Захавалася металічная рабрыстая дошка для ручнога мыцця. Пралька. І невялікая патрэсканая чарнелая часу дзежачка, у якой бабуля захоўвала журавіны і брушніцы. Продкі беларусаў жылі небагата. Каб выжыць, у вёсцы вельмі шмат і цяжка працавалі. Да хлеба стараліся заўсёды мець мяса і малако. Кожная сям'я гадавала кароў, свіней, свойскую птушку. А каса, граблі, кошыкі, каромысел, маслабойка, форма для продажу масла, шатковка для капусты і многае іншае, чым карысталіся ў побыце, было прадстаўлена на выставе. Былі тут нават даваенныя лічыльнікі і паяльная лямпа, з дапамогай якой смалілі кабана. Бацькавы грэблік наступнай удзельніцы, прывезены з Брастаўскага раёна, напомніў ёй пра кучаравую стружку і непаўторны пах свежаструганага дрэва. Адзін са старэйшых удзельнікаў вечарыны звярнуўся ў сваіх успамінах у 30-е гады мінулага стагоддзя. У яго захавалася даваенная нажная швейная машынка «Зінгер» з Віцебска, у літаральным сэнсе карміцельніца сям'і, з дапамогай якой удалося перажыць ліхалецце вайны. Мама яго была добрай швачкай, яна мяняла шыты рэчы на хлеб. А бясцэнна кавалачкі хлеба для дзяцей тады былі смачнейшыя за шакалад. Пад швейнай нажной машынкай «Зінгер», можна сказаць, вырасла яшчэ адна кабета з Пастаўскага раёна. Яна паказала аўдыторыі прац, што быў неад'емным атрыбутам сям'і, які бераглі як зрэнку вока. Оду з гістарычным ухілам апавядаў даўгавпілскі краязнаўца, калекцыянер старажытных рарытэтаў. Ён прадэманстраваў цікавую калекцыю працаў самых розных форм, памеру, вагі і краін паходжання. У амерыканскім чамадане 1950-х гадоў, прызначаным для камандзіровак, ручка з провадам служыла міні-прасам. У ім, як у скрынцы фокусніка, знайшлося месца чыгунным, латуневым, медным і нават газавым прасам з Амерыкі, Індыі, Кітая, Швейцарыі. Прызначэнне было самае, што не ёсць шырокае – ад прасавання простага лёну да вытанчаных карункаў, капелюшоў і спадніц плісе. Не меньшую цікавасць выклікалі шкатулка з карэльскай бярозы для паказу фокусаў, латуневае ўпрыгожванне для хамута, каменны малаток з крэмнія для масажу вымя каровы. Вядома, гэта толькі частка гістарычна-каштоўных экспанатаў, пра якія ішла размова на вечарыне.
Заключнае мерапрыемства даследчай акцыі «Артэфакты маёй сям'і» пройдзе 23 мая падчас Дзён беларускай культуры ў Даўгапілсе. Традыцыйна ў гэты час у праваслаўным храме горада адбудзецца богаслужэнне ў гонар Пресвятой Ефрасіні Полацкай. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі Станіслаў Валодзька прысвяціў верш гэтай гістарычнай асобе. Дарэчы, у Дні беларускай культуры пройдзе юбілейная вечарына паэта. Слухаем позірк Ефрасіні, словы Станіслава Валодзька, музыка Анатоль Мядзведзеў, спявае Людміла Сінкевіч, рыжскае беларускае таварыства «Прамень». Працягваем знаёміць слухачоў з дакладамі ўдзельнікаў 3-й міжнароднай канферэнцыі «Беларускія чытанні» пра латышскі штрых у біяграфіі вядомага доктара Карла Гібенталя расказвае даследчык і выкладчык Віцебскага дзяржаўнага ордэна дружбы народаў медыцынскага універсітэта Андрэй Герберг.
На жаль, імя гэтага чалавека было доўгі час забыта. Карл Іванович Гібенталь нарадзіўся ў Кашынскі павеце Цверской губерніі ў 1786 годзе. Пасля вучобы ў Гетэнгенскім і Марбургскім універсітэтах атрымаў ступень доктара медыцыны і быў вызначаны палкавым лекарам у гвардзейскі егерскі полк рускай арміі, удзельнічаў у паходах пачатку 19 стагоддзя і быў паранены. Пасля экзамена ў Віленскім універсітэце ў 1811 годзе яму было прысвоена званне медыка-хірурга. У 1811 годзе Карл Іванович прыязджае ў Мінск, працуе тут непрацяглы час з чэрвеня 1811 па ліпень 1812 года ў Мінскай медычнай управе. 4 верасня 1816 года Карл Іванович Гібенталь прыязджае ў Віцебск. Тут ён працуе аператарам і інспектарам Віцебскай медычнай управы. Ён пасяліўся на Саборнай вуліцы, дзе зладзіў перад сваім домам кантавую маставую з пастаўленых вертыкальна кароткіх драўляных спілоў аднолькавай трапецападобнай формы. Падобнае брукаванне неўзабаве стала распаўсюдным і ўжывалася да сярэдзіны 20-га стагоддзя. Маставая Гібенталя у Віцебську простояла до 1830 года. У 1836 году в Санкт-Петербургу писали: «Все дома на Невском проспекте избавились от беспрестанного дрожания, которое повреждало их прочность. Жители успокоились от стука, лошади ощутили новые силы и, не разбивая ног, возят теперь рысью большие телеги, экипажи сохраняются, а здоровье людей, особливо нежного пола, получило новый быт от приятной езды». Таким чином, виноходництво Карла Івановича розповсюдилося по всій Російській імперії. До речі, є звістки, що дровляні торці вживалися у брукуванні дорог у Совєтському Союзі до 50-х годів. У 1833 році доктор отримав дозвіл побудувати собі дом на Подвинській вулиці, кам'яний двухповерховий, критий железом, склепами і земельним участком. Карл Іванович – автор шматликих винаходок. Каля своєго дому він побудував оригінальні конструкції водяний млин з плотиною про звідьбу. І у їм опередив принцип роботи приливної гідроелектростанції. Плотина млина стала до задовольнення городжан зручним мостом про зраку. Гібенталь заявив, що не жадає отримлювати патент для агульнодоступності гетей винаходки. У червні 1837 года Гібенталь продемонстрував понтонний мост. Наводка його про зраку відьбу зайняла усього 2 хвилини і 20 секунд. Так само він винайшов універсальний плуг, кормарезку, коляску для равномірного розкидування угноєння, циркуль барану, яка вертиться вокруг своєї осі, капюр для забивання паль, водочерпальну машину, машину для худкої формовки глін і шмат іншого. Але найбільш значні досягнення Карла Гібенталя були у медицині. Лекар-винаходник був піонером у вживанні у медицинській практиці гіпсової пов'язки. Раніше бельгійця Матісона і за 40 годів до Миколая Івановича Пирогова. Рапорт з описанням нового способу лечення був відправлений у лютому 1812 року у Санкт-Петербургську імператорську медико-хірургічну академію. Один з корифеїв медицини того часу, хірург професор Іван Федорович Буш, поставився до ідеї без ентузіазму, полічивши, що сіє було б хорошо для простих переломів, де ще нет опухолі, но в сложних і споріжених пользи иметь не буде. У 1819 році артикули Карла Івановича об лечении перелома з уживанням гіпсу були опубліковані у Лейпцигу, Парижі, Лондоні і Ризі. Таким чином, документально встановлено, що упершиню у Європі гіпсову пов'язку пропонував уже менавіта Гібенталь. Пирогов тільки у 1852 році, використовуючи свій авторитет, розповсюдив систему лечення з уживанням гіпсової пов'язки. Сьогодні ефективний, доволі простий і недорогий технології гіпсування користується у весь світ. Сама по собі ідея лечення перелому шляхом знішньої імобілізації відома ще зі старожитних часів, але у європейській медицині досвіди у гэтым накірунку почали активно проводитися тільки у початку 19-го століття. Російські медики гонораться тим, що упершиню ужив гіпсову пов'язку Миколай Іванович Пирогов. Йому справді належить пріоритет у використанні, але на полі бою. До його панувало вучення об необхідності ранніх ампутацій непосредно на полі бою. Окремя того, Карл Гібенталь – створальник шерегу хірургічних інструментів для дробління і видалення каменю з мочового пузыра. Популярність медика нараджала шмат чуток про його нестандартні трансплантаційні досвіди, на кшталт обреже ноги поросяті і приши йому лапи качки, або отяче хвост коту з мети приростіть до його гребень піоні. Про гэта писали навод і газети. Тут була повна рація, бо й он розвивав костєво-пластичну хірургію так само. Доктор опублікував на німецькій мові відповідну роботу. Але не тільки хірургії займався, і він так само вів боротьбу з інфекційними захворюваннями. Широку відомість набив під час епідемії холери у Вітебську у 1831 році. Ён увайшоў у склад супрацьхалернага камітэта. Горад Віцебск быў падзелены на ўчасткі, за кожным з іх быў замацаваны наглядчык. Дом з хворым ізаляваўся, нікому не дазвалялася заходзіць і выходзіць з яго. Хворых на спецыяльна падрыхтаваных санітарных калёсках прывозілі ў лазарэты. Вопратку памёрлых спальвалі, а цела вывозілі за горад у ямы. Ноччу цела залівалі растворам вапны і засыпалі зямлёй. Гібенталь адмовіўся ад лячэння халеры опіумам і кровапусканнямі. Прызначаў хворым хворым прымаць водныя і спіртавыя растворы кавы для паляпшэння работы прыгнечанай сасудзістай сістэмы, сутарагавы сіндром здымаў абціраннем спіртавым настроем струкавага перцу і ў пакоях ставілі талеркі з хлоркавай вадой. Імя Гебенталя звязвалі са смерцю вялікага князя Константіна Павловича, нібыта атручанага ў Віцебску 1831 годзе. Але Константін Павлович памёр ад халеры проста Гебенталю і прыдворнаму медыку Калішу не ўдалося яго вылічыць. Меры па нераспасюджванні інфекцыі халеры, меры Гебенталя былі эфектыўнымі. Вядомасць віцебскага медыка распаўсюджвалася імкліва, выяўлена больш за 30 прыжыццёвых выданняў з інфармацыяй аб вопыце лячэння Гебенталем халеры ў Віцебску. Гэта публікацыі ў Лейпцыгу, Берліне, Парыжы, Капенгагене, Лондоне, Рызе. Ёсць у біяграфіі Карла Гебенталя латышскі штрых. У 1820 годзе ў петербургскім хімічным часопісе праводзяцца звесткі са справаздачы Гебенталя падзенне 12 ліпеня 1820 году метэарыта ў Ліксне у былым маёнтку пляатраў Зібергаў каля Даўгавпілса і вынікі выкананага медыкам хімічнага аналізу. У артыкуле метэарыт называецца віцебскім, але ў навуцы замацавалася назва па месцы падзення Ліксна, і гэта найбуйнейшы метэарыт зафіксавана на тэрыторыі сучаснай Латвіі. 24 сакавіка 1839 года Карл Іванович Гебенталь сышоў з пасады інспектара медычнай управы, але застаўся жыць у Віцебску, з'яўляўся ганаровым папячыцелем Віцебскай Александраўскай мужчынскай гімназіі. Памёр Карл Іванович па паведамленні газеты «Віцебскія губернскія ведамасці» 1 верасня 1858 года на 73-м годзе жыцця. Выдатны і неардынарны чалавек, паліглот і вынаходнік, майстэрскі хірург, які зрабіў шмат для паляпшэння аказання медычнай дапамогі ў Віцебску і Мінску. На жаль, месца пражывання і гонар вялікага доктара ў Віцебску мемарыяльна пакуль ніяк не адзначаны.
2022 год праходзіць пад знакам 140-годдзя з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Паслухаем самыя вядомыя песні на словы славутых паэтаў. «Мой родны кут» – словы Якуба Коласа, музыка Ігара Лучанка, спявае акапельна ансамбль «Чысты голас».
Мой родны кут, як ты мне милы, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житем весны мое убогой, к тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Вось як цяпер перада мною стае куточак той прыгожа, крынічкі вузенькае ложа і елка ў пары з хваіною,
абняўшыся цесна над вадою,
як малады я ў час кахання в апошні вечар расставання.
Юбілею Якуба Коласа Янкі Купалы прысвечаны конкурс малюнкаў, які аб'явіў Даўгапілскі цэнтр беларускай культуры. Свае творчыя працы могуць дасылаць усе жадаючыя школьнікі Латвіі. Па выніках адкрыецца выстава малюнкаў. Тым часам аб'яднанне беларусаў Іарданіі і Сірыі падвялі вынікі свайго міжнароднага конкурса малюнкаў па матывах беларускіх народных казак пад назвай «З рога ўсяго многа». У конкурсе прынялі ўдзел 242 юных мастакі з 13 краін свету. Геаграфія вялікая. Австралія, Арменія, Беларусь, Італія, Іорданія, Канада, Латвія, Ліван, Росія, Сірія, Україна, Узбекистан, Естонія. Дзяўчынка з Даўгапілса Ксенія Лукашэнак са сваім малюнкам заняла 3-е месца. Шчыра віншуем таленавітую спявачку і мастачку дзіцячай студыі «Скарбніца» з перамогай і ўзнагародамі. На конкурс яны з настаўніцай выбралі беларускую казку «Піліпка сынок». Слухаем фальклорную спадчыну беларускага народа. Чытае Настасья Лукашэнак.
Жылі мужык і жонка, а дзяцей у них не было. Жонка бядуе, няма каго ей калыхаць, няма каго гадаваць. Аднаго разу мужык пайшоў у лес, высек залешаны палена, прынёс да хаты і кажа жонцы: «На, калышы». Палажыла жонка палена ў калыску, ды давай калыхаць і ката спяваць. «Люлі, люлі, сынок, з белымі плячыцамі, з чорнымі вачыцамі». Калыхала дзень, другі, на трэці бачыць, замест Алешынкі ляжыць у калысцы хлопчык. Зарадаваліся мужык і жонка, назвалі сынка Піліпкам і сталі яго гадаваць. Падрос Піліпка і кажа бацьку: «Зрабі мне, тата, залаты чоўнік, срэбранае вясельца, хачу рыбу лавіць». Бацька зрабіў яму залаты чоўнік, срэбранае вясельца, ды выправіў на возера лавіць рыбу. Сынок як лавіць, ды лавіць, дзень ловіць і ноч ловіць, нават і есці да хаты не ідзе, вельмі ж добра рыба ловіцца. Маці яму сама абед насіла, прынясе да возера і кліча: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Піліпка падплыве да берега, высыпле з чоўна рыбу, а сам з'есць піражок да зноў на возера. Пачула старая ведзьма Баба-Яга, касцяная нага, як маці кліча Піліпку, і папарашыла яго са свету звесці. Узяла яна мяшок і качаргу, прыйшла да возера і пачала клікаць: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Піліпка падумаў, што гэта маці, і падплыў. А Баба-Яга падчапіла качаргою чоўнік, выцягнула на бераг, схапіла Піліпку ды ў мяшок. «Ага», кажа, «больш не будзеш ты тут рыбку лавіць». Закінула мяшок на плечы і панесла да сябе ў лясную гушчэчу. Доўга несла, змарылася, села адпачыць ды і заснула. А Піліпка тым часам вылез з мяшка, паклаў туды цяжкія камянёў ды зноў вярнуўся на возера. Прачнулася Баба-Яга, схапіла мяшок з камянямі і крэхчучы панесла дадому. Прынесла і кажа да сваёй дачкі: «Спячы ты мне на абед гэтага рыбака». Вытрусіла Баба-Яга мяшок на падлогу, аж там адны камяні. Як узлавалася Баба-Яга, як закрычыць на ўсю хату: «Я ж табе пакажу, як мяне падманваць!» Зноў пабегла на бераг возера, ды давай клікаць Піліпку: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Пачуў гэта Піліпка: «Не, кажа, ты не мая маці, а ведзьма Баба-Яга, я цябе ведаю, у маёй мамы голас танчэйшы». Як не клікала Баба-Яга, Піліпка не паслухаў яе. «Добра ж», падумала Баба-Яга, «зраблю я сябе танчэйшы голас». Пабегла яна да каваля і кажа: «Каваль, каваль, натачы мне язык, каб танчэйшы быў». «Добра», кажа каваль, «натачу». «Кладзі яго на кавадла». Палажыла Баба-Яга свой доўгі язык на кавадла. Каваль взяў молат і пачаў кляпаць язык. Адкляпаў так, што ён зусім тонкі зрабіўся. Пабегла Баба-Яга на возера ды кліча тоненькім галаском: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, с'еш піражок». Пачуў Піліпка і падумаў, што гэта маці яго кліча. Падплыў да берага, а баба-яга цап яго ды ў мяшок. «Цяпер ты мяне не падманеш», – радуецца баба-яга. І не адпачываючы прынесла яго дадому. Выкінула з мяшка і кажа дачцэ: «Вос ён, падманчык, палі ў печы, пячы яго, каб да абеду гатовы быў». Сказала так, а сама пайшла некуды. Дачка запаліла ў печы, прынесла лапату і кажа Піліпку: «Лажыся на лапату, я цябе ў печ саджаць буду». Лёг Піліпка і падняў ногі ў гору. «Не так», – крычыць ведзьміна дачка, – «гэтак я цябе ў печ не ўсаджу». Піліпка звесіў ногі ўніз. «Не так», – зноў крычыць ведзьміна дачка. «А як жа», – пытаецца Піліпка, – «пакажы сама». «Дурны ты», – вылаяла яго ведзьміна дачка, – «вось як трэба, глядзі». Легла яна сама на лапату, выпрасталася, а Піліпка з лапаты дуе ў печ. І застанкаю яе засланіў, ды яшчэ моцна ведзьмінаю ступаю затуліў, каб не выскачыла з гарачай печы. Толькі ён выбег з хаты, бачыць, баба-яга ідзе. Піліпка скокнуў на высокі густы явар і схаваўся ў галлі. Сашла баба-яга ў хату, панюхала, смажаным пахне. Дастала з печы смажаніну, наелася мяса, косці на двор выкінула, ды пачала качацца на іх, прымаўляючы: «Павалюся, пакачуся, піліпкавага мяса наеўшыся, крыві напіўшыся». А Піліпка адказвае ёй з явара: «Паваліся, пакаціся, дочынага мяса наеўшыся, дочынай крыві напіўшыся». Пачула гэта ведзьма і аж учарнела ад злосці, падбегла да явара і давай яго зубамі падгрызаць. Грызла, грызла, зубы паламала, а моцны явар стаіць, як стаяў. Пабегла тады баба-яга да каваля: «Каваль, каваль, выкуй мне сталёвую сякеру, а то я тваіх дзяцей паем». Спужаўся каваль, выкаваў ёй сякеру. Прыбегла баба-яга да явара, пачала яго секчы, а Піліпка кажа: «Не ў явар, а ў камень». А ведзьма сваё: «Не ў камень, а ў явар». А Піліпка сваё: «Не ў явар, а ў камень». Тут сякера, як стукнецца ў камень, уся вышчарбілася. Заенчыла са злосці ведзьма, схапіла сякеру ды пабегла да каваля вастрыць. Бачыць Піліпка, хістацца пачаў явар. Падсекла яго ведзьма: «Трэба ратавацца, пакуль не позна». Ляціць чарада гусей. Піліпка да іх: «Гусі, гусі, скіньце мне папяру. Я з вамі палячу, да бацькі, да маткі, там вам адплачу». Гусі скінулі яму папяру. Зрабіў Піліпка з гэты пёраў паўкрыла. Ляціць другая чарада гусей. Піліпка просіць: «Гусі, гусі, скіньце мне папяру. Я з вамі палячу, да бацькі, да маткі, там вам адплачу». І другая чарада скінула яму папяру. Потым праляцелі трэцяя і чацвёртая, і ўсе гусі скінулі Піліпку папяру. Зрабіў сабе Піліпка крылы ды паляцеў услед за гусямі. Прыбегла ведзьма ад каваля, сячэ явар, ад штрэскі сыплюцца. Секла, секла явар, трах, упаў на ведзьму і задушыў яе. А Піліпка прыляцеў з гусямі да хаты. Зарадаваліся бацькі, што Піліпка вярнуўся, пасадзілі яго за стол, пачалі частаваць. А гусям далі аўса. Тут і казка ўся.
Спадчына – так называецца, бадай, самы вядомы верш паэта Янкі Купалы. Музыку да яго напісаў Ігар Лучанок. Многія памятаюць песню ў класічным выкананні вядомага ансамбля «Песняры». А я розвітуюся до зустрічі у червні у програмі «Світанок» на хвалях Латвійського радіо 4. З вами була Жанна Романовська.
От прадіда успокон веку нам засталася спадщина. Поміж своїх і чужаков яна нам ласкай матчиной. А в ёй мне бають казки сны. Осенія проталіни і лесу шелест вересни, і в полі дуб опал. Помин на липе бусел клёкотом, и той старый обжалый дым, что лёг для вёсок покотом. А в ёй мне бают сказки сны весенняя проталины и шелест Завет, саш, спадшина.